на денешен ден во музичката историја.
5 март. На денешен ден 1955 година Елвис Присли за прв пат учествуваше во телевизиското шоу Луизиана Хейрайд. 5 март 1958 година во Манчестер, Англија е роден малиот брат Енди Гиб на браќата Гиб, членови на групата Bee Gees. Тој имаше три број 1 сингла, меѓу кои беше и Shadow Dancing од 78 година. 1963 година во авионска несреќа загина кантри звездата Пэтси Клайн. Нејзин најголем хит е Crazy, што ја напиша Вили Нелсон. 5 март 1975 година на врвот на Билборд се најде синглот Have You Ever Been Mellow на Оливија Ньютон-Джон. На денешен ден 1985 година на првото место на Билборд се најде синглот Can't Fight This Feeling на Rio Speedwagon.
Станете на денешен ден во музичката историја.